Kapag ang nakabalot na pagkain ay bulok o sirana, marahil simpleng itatapon na lamang ito ng isang mamimili. Ngunit yan ay lumalabas na isang maliit lamang na bahagi ng problema. Ipinapahiwatig ng mga eksperto sa pamantayan ng mga pagkain na ipinapasok sa Australia na ang mas malaking pangamba o alalahanin ay ang kontaminasyon na hindi nakikita ng mga mamimili mula sa mga kemikal at pesticides hanggang sa mga matataas na uri ng metal. Ayon sa mga eksperto, sa kabila ng mga pamantayan ng Australia sa kaligtasan ng pagkain, ang globalisasyon ay nangangahulugan na ilang mga ipinapasok o ini-import na mga produkto ay hindi kinakailangan na humarap sa mga parehong mahigpit na pamantayan mula sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Napag-alaman ng isang pangkat mula sa programang Punjabi ng Radyo SBS na sa Australia, marami sa mahigit sa 3,000 produktong pagkain at mga kaugnay ng mga brand ay tinanggihan sa Estados Unidos sa taong 2015 at 2016. Tinanggihan sila ng US Food and Drug Administration dahil sa mga pesticide, isyu ng paglalagay ng pangalan o label, salmonella, melamine, marumi at itsurang bulok at mga sangkap na nakakalason at nakakapinsala. Noong mga huling bahagi ng taong 2013, isang batch ng mga Haldiram Tasty Nuts ay nirecall o ipinabalik mula sa mga tindahan sa Australia dahil sa kontaminasyon ng aflatoxin, ilang ulit na tinanggihan ng US Food Authority ang naturang Haldiram Snacks. Gamit ang talaan ng mga produktong tinanggihan ng US bilang gabay, bumili ang SBS Radio ng ilang dosenan mga produkto sa mga specialty na tindahan ng Indian sa bahagi ng Greater Melbourne. 18 sa mga biniling produkto ay ipinadala sa National Measurement Institute, isang laboratoryo na sumusuri sa mga pagkain na accredited ng National Association of Testing Authorities. Ang ideya ay upang malaman kung ang mga pagkain ito ay may tira o latak ng pesticide o iba pang kontaminasyon ng kemikal. Ipinakita ng mga pagsusuri na 2 sa bumagsak sa pamantayan ng kaligtasan ng pagkain o Food Safety Standards ng Australia at isa sa mga ipinagbabawal na pagkain sa anumang paraan ay nakalusot sa pagsuri ng Australian Customs sa mga in-import na pagkain. Napag-alaman ng pagsisiyasat ng SBS na ang uri ng bigas na Kohinoor Basmati Rice ay naglalaman ng buprofezin, isang insecticide o pamatay ng mga insekto na hindi pinapayagan sa Australia. Nabunyag din ng kilalang Indian brand na pampalasa o spice brand na MDH ay naglalaman ng pesticide na mataas sa limit na itinakda ng Food Standards Australia, New Zealand. At kahit pa man ang pag-import ng carcinogen o maaring maging sanhi ng cancer na buto ng betel nut, o nganga, ay ipinagbabawal sa Australia, ito ay madaling mabibili naman sa mga South Asian grocery stores sa Melbourne. Karamihan sa mga sinuring imported ng produktong pagkain ay may laman na pesticide, insecticide at ilang mga metal kasama na ang lead, arsenic, copper, chromium at cadmium. Ilang beses na tinanggihan ng United States Food Authority ang MDH, ang brand ng pampalasa ng mula India. Kinumisyon ng SBS ang pagsusuri sa MDH Tawa Fry Masala na binili sa isang supermarket sa Melbourne. Ibinunyag ng mga pagsusuri na ito ay naglalaman ng 0.22 milligram ng pamatay ng mga halamang singaw o fungicide na carbendazim bawat kilogramo, mahigit 2 beses sa limit na itinakda ng food standards. Ito ay may laman na 0.066 miligramo ng insecticide na imidacloprid bawat kilogramo. Ito din ay mas mataas sa food standards limit. Kinumpirma ng Director ng Australian Center for Human Health Risk Assessment ng Monash University, Professor Brian Priestley, na nabigo ang nabanggit na sinuring pampalasa na sumunod sa mga pamantayan ng Australia.
When I checked the current maximum residue limits in Australian regulations, the levels that you showed me in that data were slightly above that, so they would not be compliant. I doubt very much whether there would be a health effect associated with those levels because they're only marginally higher than the MRL. But they would not be compliant, put it that way.
Natuklasan din ng SBS ng parehong MDH Tawa Fry Masala at Nestle Cerelac ay nabigong sumunod sa ipinag-uutos na paglagay ng label o labeling na kinakailangang sundin ng mga importer para malinaw na ipakilala ang kanilang mga sarili. Samantala, ang resulta ng pagsusuri ng National Measurement Institute sa hindi bababa sa tatlong iba pang produkto ay nagdulot ng pag-aalala sa mga eksperto dahil sa kanilang antas ng copper o lead. Kabilang dito ang gawa sa India na inuming powdered milk na Complan para sa mga lumalaking bata, Indus Basmati Rice mula Pakistan at Verkaji. Ang Verkaji ay isang uri ng classified butter na malawakan na ginagamit ng mga South Asians sa araw-araw na pagluluto. Ang basmati rice na may tatak na Kohinoor na binili sa Melbourne ay may laman naman na 0.014 milligram ng insecticide na buprofezin bawat kilogramo. Ayon kay Professor Priestley, naniniwala siya na ang nabanggit na brand ng bigas ay nabigo din sa pagsusuri dahil sa walang iniuutos na maximum residue limit para sa buprofezin sa Australian Food Standards. Sinabi niya, kung hindi itinakda ang limit para sa isang particular na pesticide o kemikal para sa isang produkto, ito ay dapat na hindi makita sa produktong iyon. Ang Australianong importer ng Kohinoor Basmati Rice na RK International ay tumangging magkomento ukol sa bagay na ito. Napag-alaman sa pagsusuri sa laboratorio na ginawa sa Verkaji, nagtataglay ito ng mga bakas ng maaaring nakakapagdulot ng sakit na cancer na insecticide na DDT. Bagaman ito ay nasa loob ng antas ng pinapayagan sa Food Safety Standards ng Australia. Ganunpaman, ilang eksperto na nakausap ng SBS ang nagmungkahi na kahit na ang pagkonsumo ng kaunting DDT ay maaaring makasama. Sinabi ni Professor Cohen, ang mga kemikal tulad ng DDT ay matapang at maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa mga tao na maaaring maisalin. Ibig sabihin, maaaring maisalin ng mga buntis na ina sa kanilang mga hindi pa naisisilang na sanggol. Tumangging magbigay naman ng komento ang Verka Co-op na nasa India tungkol sa DDT sa produktong ito. Sinabi lamang sa SBS ng clarified butter o mantikilya ay sumusunod sa mga pamantayan ng Australia at India. Kinomisyon din ng SBS ang pagsusuri sa sampol ng kilalang inuming gatas sa mga bata na Complan na gawa ng Heinz sa India. Ipinakita ng mga resulta ang 0.12 milligram ng lead sa bawat kilogramo. Habang ang lead ay tinuturing na ligtas sa Australia ng hanggang sa 0.2 sa mga pagkaing cereals, hindi malinaw kung ano ang Australian standard para sa lead sa mga inuming pambata. Sinabi ng Kraft Heinz India, ang lahat ng resulta para sa mga heavy metal ay mabuti at nasa ibaba ng level na pinapayagan sa ilalim ng Food Safety Regulations ng pamahalang India. Dagdag pa nito na hindi nito otorisado ang pag-export ng nabanggit na produkto sa Australia. Nagpahayag ng pagkabahala si Dr. Kamaljit Singh Vilku na 17 taong nagtrabaho bilang isang food scientist sa CSIRO tungkol sa buong larawan. Kamakailan lamang kanyang sinuri ang mga imported na pagkain sa isang laboratorio na accredited ng pamahalaang federal.
The level of those chemicals is way too high. Even you can feel or you can smell, you can taste. This is my personal experience as well. So this is quite an alarming situation for most of the products which is coming from India with the pesticide and insecticide levels or the residues.
Ang lahat ng pagkain na sinuri sa panahon ng pagsisiyasat ay itinuturing na mababa ang panganib o surveillance food sa Australia. Sinabi ng land use researcher Anthony Amis, maliit na porsyento lamang ang sinusuri ng mga otoridad sa Australia.
About 5% of the food products that come into Australia are actually are tested for pesticides by the quarantine service. That leaves a pretty big margin of stuff that can come in that no one's really sure. That's 95% of whatever's coming through the country isn't tested at all.
Sumang-ayon ng Department of Agriculture and Water Resources, na tanging 5% ng lahat ng mga surveillance food o mga binabantayang pagkain ay may tsansa na suriin sa lugar ng import. Ayon sa kagawaran, 78% ng lahat ng mga inaangkat o imported na pagkain ay sumusunod sa pamantayan ng Australia.
SBS
Radio.